Tak jaké bude počasí, tak není jisté, ale my se můžeme podívat zpátky. A víme, že slunečno, žádný déšť nebo jenom minimální srážky, tak to je ráz počasí, které u nás panuje už řadu týdnů. Duben byl podle měření Českého hydrometeorologického ústavu nejteplejší od roku 1800. Jižní Morava hlásí už teď sucho obdobné tomu loňskému. Jenže to přišlo až v létě. Z dvouměsíční předpovědi vyplývá, že šance vyhnout se na začátku července suchu je pro rozsáhlé oblasti Česka jen 10 až 30%. Týká se to například jižní i části severní Moravy, Hané, Polabí, významných částí středních a západních Čech. Hrozí nám katastrofální sucho. Co se s tím dá dělat? A není nějaká zásadní opatření dnes už pozdě? O tom bude dnešní radioforum a my se vás dnes ptáme, jaká je vaše zkušenost s dostatkem nebo nedostatkem vody v krajině. Připravujete se na to, že vody může být nedostatek? Je na místě zavést opatření na šetření vodou pro domácnosti nebo pro firmy a byli byste například pro spoplatnění vody odebírané pro bazény. My se těšíme i na vaše názory. Číslo do studia je 221 552 777. Já jsem Tomáš Pavlíček a budu vás provázet tímto pořadem až do 1 hodiny.
Radioforum.
A naším hostem je Miroslav Trnka, koordinátor týmu Intersucho. Moc vás zdravíme do Brna. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Tak pane Trnko, jak moc je to letos zlé, pokud jde o nedostatek vody a hrozící sucho?
Tak já si myslím, že i posluchači ví, že letošní duben a počátek května jsou dost neobvyklé. Vidíme nízké průtoky, tak jak hlásí kolegové z ČHMU. Stejně tak vidíme záklesy hladin podzemní vody. To jsou všechno známky toho, že začíná nebo už probíhá hydrologické sucho. A to, co monitorujeme my v rámci Intersucha, tak je zásoba vody v půdě. A tam je potřeba říct, že také to nejsou úplně radostné zprávy, zvlášť oblasti jižních Čech, Moravskoslezského kraje, ale i dalších oblastí Česka. Vody je méně než obvykle, prakticky na celém území méně, než by mělo být. Někde ty deficity v podstatě představují zhruba jeden měsíční srážkový úhrn. To znamená, nejenom, že není voda v hlubších vrstvách, ale není nějaké velké množství, spíše je tam méně i v té povrchové vrstvě. A to se nacházíme na začátku vegetační sezóny, takže do té sezóny vstupujeme s nízkou zásobou. A pokud by se třeba opakoval scénář roku 2015, tak lze říci, že bychom opravdu měli vážný problém.
Tak vy jste mluvil zatím o hydrologickém suchu. Můžete to trošku vysvětlit, jaké jsou různé druhy sucha?
Tak sucho je specifické tím, že třeba na rozdíl od povodní se velmi těžko určuje nějaký konkrétní okamžik, kdy začne a kdy končí. A proto si klimatologové nebo my si pomáháme tím, že ho rozlišujeme podle dopadů. Takže v zásadě rozlišujeme 4 druhy sucha. To první je to sucho meteorologické, to znamená, že vidíme nějakou anomálii ve srážkách, případně v kombinaci srážek a výparu, která nás opravňuje k tomu očekávat nějaké dopady. A ty dopady potom obvykle přichází nejdřív do zemědělství a lesnictví, což je dáno tím, že tyto sektory v té krajině prostě pracují a jsou první na ráně. A jako druhé, o něco později většinou nastává sucho hydrologické, protože přece jenom krajina v těch vodních tocích a hladiny podzemních vod mají značnou míru robustnosti a setrvačnosti, takže dokáží si s krátkodobým výkyvem poradit. Nicméně pokud ta nerovnoměrnost srážek, případně nepoměr mezi evapotranspirací a srážkami trvá příliš dlouho, tak se to projeví tady v těchto rezervoárech, začne nám chybět voda v nádržích, v povrchových tocích. A tím posledním druhem sucha je sucho socioekonomické, to znamená, kdy už sucho začíná reálně ovlivňovat ekonomiku a ekonomický život i dalších sektorů, než je jenom zemědělství a lesnictví, anebo v případě toho zemědělství a lesnictví jsou to dopady zásadní.
No a když to vezmeme regionálně, které oblasti jsou tedy nejohroženější suchem? Je to jižní Morava?
Tak z dlouhodobého hlediska, když se podíváme na klimatologii České republiky, tak jižní Morava a řekněme severozápadní Čechy, to jsou ty dvě oblasti s nízkými srážkami, tak jsou jakoby predisponovány, protože jsou velmi teplé a současně tam málo srážek primárně. Takže tam se sucho, objevuje se tam jednak přirozená, suší přirozeně suší ráz krajiny a když do takové krajiny přijde nějaká anomálie, tak je samozřejmě spíše vidět. Na druhou stranu je ale potřeba říci, že v podstatě celé území České republiky může být ohroženo suchem, konec konců i ta letošní epizoda sucha ohrožuje oblasti, o kterých obvykle jako o těch ohrožených nemluvíme, to jsou jižní Čechy, povodí Lužnice, případně třeba Beskydy na severovýchodní Moravě. Takže sucho obecně může zasáhnout i velmi vlhké regiony. Sice to na první pohled nevypadá, jako že tam nějaké dramatické sucho je, to ta jižní Morava je z toho optického pohledu v uvozovkách vděčnější. Tam to sucho vidíme většinou na první pohled. V té krajině vlhčí, tak se sucho prostě projevuje nezvykle nízkými třeba přírůsty, projevuje se tím, že se zdaleka tak nedaří vegetaci, byť je třeba zelená. A to je dáno tím, že každá krajina je přizpůsobená určitému obvyklému stavu, který v tom daném území panuje. Jak hospodařením člověka samozřejmě, tak sama o sobě, těmi druhy, které tam rostou a společenství, které se tam vyskytují.
Tak o tom budeme určitě ještě dále mluvit. Naším hostem zůstává i nadále Miroslav Trnka, koordinátor týmu Intersucho, ale bude nás teď ve vysílání víc. Naším prvním posluchačem, se kterým jsme se spojili, je Pavel Beneš. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Beneši, vnímáte nedostatek vody jako potenciální problém? Pane Beneši, já se vám velice omlouvám. Mohl byste třeba o kousek popojít kterýmkoliv směrem, abychom vás lépe slyšeli? Teď to vypadá lépe.
Dobře, super. Takže já to vnímám jako vážný problém, jako velmi vážný problém. A to nejenom problém republiky, ale země jako takové.
Tak a jaké máte vy osobně zkušenosti se suchem, s nedostatkem vody?
No tak jednak mám zahrádku, takže musím víc zalívat. To je jedna věc a jednak obecně se o tom mluví, takže to tíží nejenom teda mě, ale prostě obecně.
A myslíte si, že by se mělo pokročit v nějakých opatřeních ze strany státu i třeba vás osobně, aby to riziko bylo co nejnižší?
No, ten problém je takový, že samozřejmě každé opatření, které tomu pomůže, je dobré. Jenomže problém je, že celkově systémově celá země vlastně neumí hospodařit s tou přírodou, kterou má. Vždyť my vykořistím takovým způsobem. Vykácíme lesy a divíme se, že neprší. Příkladem je třeba Jižní Amerika nebo Papua Nová Gvinea, kde se kácí pralesy jenom, aby bylo dříví a aby byly nějaký zisky.
Takže myslíte, že ta opatření, která tady můžeme udělat my, tak jsou velice omezená. Dejme tomu, abych tak řekl, jako kapka v moři. Dobře, tolik Pavel Beneš, děkuji vám, nashledanou.
Nashledanou.
Zeptám se Miroslava Trnky, koordinátora týmu Intersucho. Co si myslíte o tom, že v podstatě my tady v České republice máme velice malé možnosti něco udělat s tím, že vlastně se do jisté míry devastuje celá planeta a ty síly, které způsobují sucho, tak my těžko ovlivníme?
Tak to je takový názor, který samozřejmě vede k tomu, že potom člověk propadne zoufalství a nedělá vůbec nic. Já si upřímně myslím, že můžeme v naší krajině udělat spoustu věcí, abychom sucho lépe zvládali, to je jedna věc, ale nesmíme zapomínat na to, že opravdu to, co nás potkává ty poslední roky, to znamená ta zvýšená frekvence epizod sucha, je dopadem měnícího se klimatu. A ano, Česká republika je jenom kapkou v moři, ale na první pohled těch emisí skleníkových plynů, které je způsobují, ale pořád patříme mezi významné emitenty. A už minimálně jakoby to zapojení do evropské snahy omezit emise a aktivní přístup namísto toho pasivního přijímání jak mezinárodních závazků, jak jsme viděli u Pařížské dohody, kdy jsme patřili mezi poslední signatáře, tak být daleko aktivnější a prostě chápat, že to, že omezíme emise, ano, je to nepohodlý pro náš průmysl krátkodobé, je to nepohodlý pro občany zase krátkodobé, protože pokud jako planeta bude pokračovat v tom oteplovacím trendu, tak to na nás dopadne v podobě sucha, protože to sucho nepřichází primárně proto, že bychom my v naší krajině hospodařili zásadně špatně. Tam samozřejmě jsou obrovské rezervy a udělali jsme řadu chyb, ale já si troufám říct, že 3/4, možná 80% těch problémů, které vidíme v posledních letech, co se týče zásob vody v půdě, tak jde na vrub té probíhající globální změně. A pokud si tohle nepřipustíme a nepřiznáme, že zemědělství není ani tak jako tou primární příčinou, je dílčím faktorem, ale hlavně je jakousi obětí, tak se z toho začarovaného kruhu jednoduše nedostaneme.
Tak to říká Miroslav Trnka, který i nadále je připraven odpovídat na vaše náměty anebo dotazy. Teď máme na lince Iva Ladenbergera. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak jak vy vnímáte tu problematiku sucha? Dotýká se vás osobně? Sledujete ji?
Tak osobně se mě nedotýká, ale samozřejmě ji sleduju, protože pokud existuje nějaké božstvo na Zemi a ve vesmíru, tak je to právě voda. A opravdu teda s ní nezacházíme tak, jak bychom měli. Ale to hlavní, že vlastně nemáme jako Země, jako stát, nemáme žádný systém, žádný cíl. To za posledních 25 let se nevybudovaly žádný vodní díla, zisky z vody, kterou upravíme, dopravíme, zákazníkovi jdou někam do zahraničí, čili hospodaříme s tou vodou velmi špatně. A nemyslím si, že by politici sami o své vůli začali tohleto řešit, to opravdu je na lidech a na nějaký tý propagaci a osvětě, aby si to lidi uvědomovali, aby prostě se k té vodě chovali jako k životodárnímu médiu, bez kterého prostě nelze žít.
No a je podle vás na místě zavést nějaká opatření, která by vedla k šetření vodou? Byl byste třeba pro spoplatnění vody odebírané pro bazény a podobně?
Tak já samozřejmě bych proto byl, i když vím, že to jako nevyřeší zvýšení třeba těch spodních vod a tak dále. Ale třeba by nebylo vůbec od věci, kdyby tyto bazénáři, já to moc neuznávám, jo, protože otrávit kvalitní vodu, aby mi vydržela v bazénu celý léto neskažená, abych se začal do času vykoupal, je prostě hloupost, ale je to tak, je to trend, prostě všichni to chtějí, ale kdyby třeba ta voda právě za tu vyšší spotřebu do těch bazénů, tak ty peníze, které by se vydaly navíc, by okamžitě se proměnily v sadbu v lese nebo něco takového, nebo v nějakou přehradní nádrž, nebo taky, aby ty peníze prostě šli do té obnovy nebo do toho udržení těch vodních zdrojů, který máme.
Mm-hmm. Tak děkuji vám moc krát, díky a naschranou. Zeptám se Miroslava Trnky, našeho hosta v brněnském studiu z týmu Intersucho, na některé ty podněty. Třeba pan Ladenberger, jak jste ho slyšel, tak říkal, že třeba se v poslední době nevybudovala vodní díla a že zisky z vodárenských společností jdou do zahraničí. Jsou tohle faktory, které de facto podporují ten postup toho sucha kvůli tomu, že se tady nic takového neděje, nebo naopak děje u těch vodáren, tak máme větší problém se suchem vyrovnat?
Já bych to oddělil, tak samozřejmě to, že se nepostavila přehrada, tak to průběh sucha přímo neovlivní, samozřejmě ovlivní naši schopnost na něj reagovat. Tady je potřeba se možná trochu zastat politiků v tom, že oni samozřejmě reagují na poptávku veřejnosti a ta rozhodně v posledních letech nebyla po stavbě nových nádrží, protože tu potřebu jsme neviděli a respektive po společnosti neviděla. Odborníci jsou jiného názoru už poměrně dlouhou dobu, aspoň část odborníků. A já bych jenom připomněl taková základní fakta. My jsme dramaticky v posledních 25 letech, krom toho, že jsme nepostavili žádnou významnou nádrž, tak jsme ale dramaticky snížili spotřebu, což bylo dáno novými technologiemi a také rostoucí cenou. Nicméně a tím, že jsme tu spotřebu tak dramaticky snížili, tak ty přehradní nádrže, které postavili naši předci, tak v podstatě stačily navzdory tomu, že se měnila krajina a měnilo se klima. Teď jsme ale v situaci, kdy už dramaticky snížit spotřebu bude velmi složité, nebo to čím dál složitější. A současně se nám rýsuje riziko častějších a hlavně delších epizod sucha, které budou vyžadovat pro překlenutí prostě dostatečné zásoby vody.
Takže byste doporučoval, aby se teď třeba nějaká nádrž, dejme tomu na té jižní Moravě, vybudovala?
Já si myslím, že ono, buďme realisté, pokud se teď rozhodneme vybudovat nádrž, tak bude stát nejdříve za 20 let. Takže vzhledem k tomu, že víme, že klima se bude dále oteplovat nejméně ještě o jeden stupeň, tak nám nic jiného v podstatě nezbývá, ale jde o to si to připustit, anebo říct si dobře, přehrady jako společnost nejsme ochotní akceptovat a smíříme se s těmi následky, ale nejde mít obojí.
Tak teď máme na lince ještě naši posluchačku Elišku Svobodovou, dobrý den.
Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
Jak vy pociťujete problém sucha?
No, tak já nemluvím u vás poprvé a víte, že už hodně jsem se tomu i dříve věnovala, vlastně i když se mluvilo o té dešťovce nebo o opatřeních na ochranu půdy a tak dále.
Tak těm, co to neslyšeli, tak to prosím zopakujte.
Ano, no, vlastně jsme hovořili o tom, aby samozřejmě hlavně úřady, instituce, školy, tam, kde je veliká spotřeba vody, prostě byla ta voda dešťová používána třeba na WC, na úklid a tak dále, že jo. Mluvili jsme o ochraně půdy, aby prostě se užívalo víc prostě přirozeného hnojiva a aby se s ní zacházelo tak, jak se má. Mluvili jsme o dopravě minule, když se řešila pražská otázka dopravy, jestli je možný, aby tolik kamionů bylo na silnicích a to nemůžou žádný peníze potom z nějakého mýta samozřejmě jako nemůžou tomu na to stačit. Ale prostě jsou tady samozřejmě dvě hlediska. Je tady otázka osobní, jak já přistupuju vůbec k celému tomu problému, jak šetřím s vodou, jak se dopravuju, musím každý rok jezdit dvakrát za rok na dovolenou letadlem a tak dále. To by se dalo mluvit do nekonečna. A to druhé samozřejmě je to globální hledisko, prostě morálka naše jako lidstva celkově, nebo té bohatší části. A přestože lidi o to neradi slyší a myslí si nějaké moralizování, ale to prostě, když toto nevememe v úvahu, že jestliže chceme zachovat život, že se opravdu musíme zpamatovat a to počasí nám to nebo to klima ukazuje tady ty velké změny. Ale furt si ještě myslím, že hlavně u nás, jak to hospodaření v lesech, jak to hospodaření na půdě, jak ty jiné opatření, jak moje osobní opatření, třeba i ten bazén, jak všude mohu ovlivnit něco. Hmm. A to je to řešení, to není, že jo, no nevím. Asi
a vy osobně, nevím, jestli jsme o tom už mluvili v tomhle pořadu s vámi přímo, vy osobně máte nějaký vlastní vklad do toho, jak lépe hospodařit s vodou?
No tak to jsem taky už říkala mnohokrát, že máme vlastně takový rodinný obchod s biokosmetikou a čistícími ekologickými přípravky a to je náš vklad, protože většina těch komponent, těch rostlin a tak, že jo, je samozřejmě z biozemědělství nebo minimálně z přírodního jako ze zemědělství nechemizovaného. Takže to je náš rodinný vklad tady pro tu věc, no.
Tak tolik je Eliška Svobodová, děkuji vám, mějte se moc hezky. Děkuji. Naschledanou.
Naschledanou.
Zatelefonujte nám svůj názor. 221 552 777. Přímá linka do Radiofóra. 221 552 777.
A nebo nám samozřejmě můžete přímo psát, a to na sociální sítě a také na naší aplikaci v mobilních telefonech. Máme tady pro ten účel Mariana Vojtka, editora sociálních sítí Českého rozhlasu Plus. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Tak Mariane, co jsi vyčetl z těch reakcí?
Dnes tedy musím konstatovat, že diskuze se zásadně přesunula na Twitter místo na Facebook. Na Twitteru se vás dnes ptáme, byli byste pro zpoplatnění vody odebírané pro bazény. Tak tedy k té diskuzi na Twitteru. Uživatel Mameluk si myslí, že bychom měli řešit dva sezónní problémy. V létě bazény a v zimě umělé zasněžování. Nicméně by se mělo jednat o koncepční řešení, což není jen zdražení vody, ale zejména budování vodních nádrží a dalších aktivních opatření v zemi, odkud veškerá voda teče. Roman Koala se ptá právě na Twitteru, teď se neplatí, a další uživatel, konkrétně Petr Riedl, odpovídá, měli bychom si zvyknout, že za nadstandard se platí.
Tak děkuji zatím za tyto ohlasy na Twitteru. Můžete psát samozřejmě i jinam, můžete nám volat na číslo 221 552 777. A já se zeptám do Brna našeho hosta Miroslava Trnky, koordinátora týmu Intersucho, na některé věci, které tu zazněly, třeba od paní Elišky Svobodové. Ona mluvila o tom, že je potřeba více využívat třeba dešťovou vodu. Je v podstatě třeba, jsou programy jako Dešťovka, o které jsme tady už několikrát mluvili, a také další programy jsou třeba pro zadržování vody důležité, zásadní, pane Trnko?
Tak jsou důležité hlavně v těch oblastech, které třeba momentálně nejsou napojeny na tu velkou infrastrukturu, jako jsou velké aglomerace. Tam, kde závisí na těch lokálních zdrojích podzimní vody, tak samozřejmě pokud dokážeme přesunout prostředky efektivně využít pro to, abychom si částečně pomohli vodou dešťovou, tak tam to vidím jako velmi dobré a ekonomické řešení. Samozřejmě bylo by bezvadné, kdyby se nám dařilo vodu zadržovat ve městech a pomocí ní regulovat vlastně mikroklima, zvlášť potom v těch letních měsících, ale to jsou jako hlavní roli pro zadržování dešťové vody, tak já vidím spíš v těch menších sídlech, aspoň by to mělo mít podle mě prioritu v těch sušších oblastech, tak abychom prodloužili dobu, kdy tyto lokality dokáží fungovat s těmi zdroji, které v současné době mají.
Tak dovolala se nám ještě paní Matláková. Dobrý den.
Dobrý den. Já bych jenom chtěla říct, že si nejsem jistá, jestli si vždycky všichni v plném rozsahu jakoby uvědomujeme tu hodnotu vody, protože například já jsem z Karlových Varů a tady existuje praxe, že se lázeňským domům, hotelům poskytuje vlastně prameny, léčivá voda se zavádí přímo do hotelů a pokud mám informaci, tak její cena je nižší než běžná hodnota užitkový teplý vody. Jo. A dokonce si myslím, že je nějakou normou nově ošetřeno, že ta zařízení nemohou ochlazovat tu 60 a více teplou vodu ředěním studenou vodou, takže vlastně o to větší je její spotřeba a to mi připadá tedy opravdu neuvěřitelné zacházení prostě se vzácnými zdroji. A myslím si ještě globálně, že ten problém s vodou, na který upozorňují klimatologové už dlouhou dobu, že nás teprve ještě vlastně zasáhne, protože ty prognózy nepříznivý hovoří o tom, že vlastně z toho 200 až 500 milionů obyvatel afrických zemí a tady těch, kteří budou čím dál tím víc zasažení suchem a všemi těmi dopady, že jo, se prostě sebere a půjde sem, kde se říká, že vlastně postupně Amerika se neuživí, Čína se neuživí, nikdo nic a jediné, kde bude schopno ještě něco pěstovat a nebude ta situace úplně krajně kritická, bude prostě střední a severní Evropa, takže takže takhle.
Děkuji vám moc krát za zavolání i za názory.
Děkuji.
Mějte se hezky, naschranou.
Hezký den, naschranou.
Já bych se na chviličku ještě, pane Trnko, vrátil k tomu, co tady říkala paní Svobodová. To jest, že ona mluvila třeba o ochraně půdy, o způsobech hnojení, o hospodaření v lesích. Vy jste řekl, že to není ta úplně jednoznačná hlavní příčina, ale přece jenom do jisté míry dá se změnit tedy to hospodaření tak, aby se co nejméně té vody ztrácelo?
Určitě se změnit dá tak, abychom tu vodu co nejlépe využili. O to se snažíme i na Ústavu výzkumu globální změny, na Akademii věd se tomu věnujeme, stejně tak na Mendelově univerzitě, ale je pravda, že v podstatě to nejsou věci, které by byly prioritou výzkumu v době, kdy se dalo ty opatření nachystat, abychom je měli po ruce teď. Takže máme zpoždění, to je potřeba říct. Hmm. A bavíme-li se o té možnosti, jak v krajině hospodařit, tak si nemusíme pořád uvědomovat to, že ten zemědělec jednak musí hospodařit v té aktuální sezóně a snažit se tam zachovat vodu, třeba tím, že omezí orbu, to, že použije plodiny a nebo odrůdy, které jsou tolerantnější k suchu, ty možnosti určitě má. Hmm. Ale současně se musí připravovat na to, že se celkově klima bude měnit dál.
Dobře, a musím. Bohužel náš pořad se chýlí ke konci, takže jenom předám slovo Marianu Vojtkovi. Je tady s výsledky ankety na Twitteru.
Ano, to je ten výsledek, tedy byli byste pro spoplatnění vody odebírané pro bazény. Ano, 68% na Twitteru.
Tak, tolik Marian Vojtek, děkuji a naslyšenou. Mluvili jsme také s Miroslavem Trnkou, koordinátorem týmu InterSucho. Děkuji vám za účast v tomto pořadu. Naslyšenou.
Krásný den z Brna.
Radioforum končí, Tomáš Pavlíček přeje hezký den a Jan Burda je tu s nabídkou toho, co vás čeká v odpoledním proudu.